Assalomu alaykum, qadrdon birodar. Inson xudoning haqiqatini nima istashini bilmasa, abadiy hayotga qanday erishadi? Xudoning kalomi bu haqda shunday deydi. Borliq yaratilgandan beri xudoning ko'rinmas xususiyatlari, ya'ni abadiy qudrati va ilohiyati ochiq ko'rinib turibdi. Xudoning ijodiga qarab, uning xususiyatlarini tushunib olsa bo'ladi. Shunday ekan, ular xudoni bilmaymiz deb bahona qila olmaydilar. Buni kimdir yaratganini haqidagi faktni tan olishingiz kerak. Bu ajoyib, ulug'vor va har narsaga qodir yaratishni o'ylab topgan Xudo qonni butun tana bo'ylab haydaydigan yuragi urib turadigan, siz yasagan kameradagi kabi ko'plab linzalarga emas, bor yo'g'i bir linzali ko'zlarga ega bo'lgan inson tanasini yaratgan. Bu ko'zlar uzoqni ham, yaqinni ham juda tez ko'radi. Birgina inson tanasini ko'rib, shunday go'zallik va mukammallik birgina bir hujayrali amyobadan rivojlangan deysizmi?
Bu mutlaqo bema'nilik. Bu ijodning ortida yaratuvchi bor. Insoniyatning va yaratilishning go'zal shakli shundan dalolat beradi. Xudo yo'q deydigan odamning hech qanday uzri yo'q. Chunki Xudoning ijodi uning ongida shunday qudratliki, u Xudoning borligini tan olmasa, undan yuz o'girsa, o'zi aytganidek Xudoning borligi haqidagi haqiqatga to'sqinlik qilsa, bunday odam mutlaqo aybdor bo'lib qoladi. Kalom bundaylarning uzri yo'q deb aytadi. Bu borada fikr yuritsangiz, bunga qo'shilasiz. Xudo o'zining borligini insonning vijdoni orqali va yaratilgan narsalar orqali namoyon qiladi. Biz yashayotgan davrdan 2000 yil sal ko'proq vaqt oldin Xudo o'zini boshqacha ko'rinishda namoyon qilgan edi. Bu Iso Masihning yerda hozir bo'lishi edi. Yuhanna xushxabarining 14-bobi 9-oyatda u shunday degan: "Meni ko'rgan odam otani ko'rgan bo'ladi." Demak, Xudo o'zini bugun 3 xil ko'rinishda ko'rsatgan. Inson esa shularni ko'rgani holda Xudoning borligini rad etsa, uning hech qanday uzri yo'q.
U gunohkorligicha qolaveradi. Birinchi ko'rinishi bu har bir insonning kimligidan qat'iy nazar vijdonida. U vijdonimizga yozilgan. Ikkinchisi yaratilgan narsalar. Buni ilohiy bir zot o'ti donolik bilan, qudrat bilan yaratganiga va haligacha tutib turganidan boshqa bir izoh yo'q. Uchinchisi inson qiyofasida Iso Masih xabar keltirdi. Shuning uchun insoniyatning uzri yo'q. Kimdir shunday deyishi mumkin. Ammo Iso Masih haqida eshitmagan boshqa odamlarga nima bo'ladi? Ular yaratilgan narsalarni ko'rganlar, vijdonlari bor va ular nimagadir sajda qilayaptilar. Har bir odam nimagadir ishonadi va sajda qiladi. Ya'ni shunday deyishlari mumkin. Men sizning xudoingizga sajda qilmayman. Sizning injilingizga ishonmayman. Iso Masihni tan olmayman. Men umuman hech narsaga sajda qilmayman. Albatta, shunday deysiz. Xo'sh, unda nimaga sajda qilasiz?
Siz o'zingizga sajda qilasiz, chunki shunday degansiz. Men o'zimga xo'jayin bo'laman. Hech kimga hisob berishni istamayman. Hech kim menga nimani qanday va kim bilan qilish kerakligini o'rgatishni istamayman. Men o'z hayotimni o'zim istagandek boshqarishni istayman. Shunday qilib, siz butparast bo'lib, o'z-o'zingizga sig'inadigan bo'lib qolgansiz. Xudo bizni uni sharaflashimiz va unga sajda qilishimiz uchun yaratgan. Biz yo unga sajda qilamiz, yo boshqa narsaga sajda qilamiz. Biz butparastlik haqida o'ylaganimizda qandaydir tilladan yoki kumushdan yoki yog'ochdan yasalgan haykalni ko'z oldimizga keltiramiz. Quloq soling. Eng yomon ko'rinishdagi sig'inish bu insonning o'z-o'ziga sig'inishidir. Shuning uchun ham kalom bizning hech qanday uzrimiz yo'q ekanini aytadi. Salomat bo'ling.